Bol som upomenutý na to, aby som deti poslal kade ľahšie, respektíve do besiedky. Tak sa tešíme, že ich máme medzi sebou a že môžu byť spolu v besiedke. A vás, ktorí ste zostali, poprosím, keby ste si zobrali do rúk svoje Biblie, či už v papierovej alebo elektronickej forme, a otvorili si prvý list Korinťanom, 15. kapitolu, prvá epištola, list apoštola Pavla Korinťanom, 15. kapitola, kde budeme čítať od 20. po 34. verš. A čítame tam toto slovo. No ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i z mŕtvych stanie mŕtvych. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku. Prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi za jeho príchodu, potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc. Lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo je napísané, všetko podrobím pod jeho nohy. Ale keď povie, že všetko je podrobené, je zrejme, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa i sám syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. Lebo veď ináč, čo urobia tí, ktorí sa krstia za mŕtvych? Ak len vôbec mŕtvi vstávajú z mŕtvych, nevstávajú z mŕtvych. Na čo sa aj potom krstia za nich? Na čo sme potom aj my v nebezpečenstve každú hodinu? Každý deň zomieram na vašu chválu, bratia, ktorú mám v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Ak som sa po ľudsky boril so šelmami v Efeze, akými z toho osoch, ak mŕtvi nevstávajú z mŕtvych? Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme. Nedajte sa zvádzať. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvejte spravodlivo a nehriešte, lebo niektorí neznajú Boha. Na vaše zahambenie to hovorím. Toľko z Božieho slova a prosím už brata kazateľa o službu.
Dobré ráno vám všetkým prajem. Tak sa teším. A keď Mirko hovoril, že brat Mirko, že všetkých vidí a všetko vidí, tak ja až tak nevidím, ale som rád, že vás vidím. Tak som rád, že môžeme byť spolu a je to radosť sa tak obhliadnúť a vidieť, že sme tu ako cirkev a že chceme milovať viac Krista, nasledovať ho viac, poznávať ho viac. A chcel som sa ešte s vami vrátiť. Ešte prednedávnom bola Veľká noc, hovorili sme o vzkriesení, hovoril som tam o nejakých tých dôkazoch a dnes by som sa chcel pozrieť na dôsledky vzkriesenia. A spievali sme Pán Ježiš žije. A keď to spievame, tak mám zase takú husiu kožu, lebo to má obrovské dôsledky na všetko a pre všetko v mojom živote. To, ako žijem a to, aj na čo sa teším. V tomto svete. Ako chcem žiť a na čo sa chcem tešiť. A ak stál Pán Ježiš, tak to nie je len nejaká filozofická úvaha, pár ľudí, ktorí vedú debaty, či áno, či nie. Ani to nie je nejaká ilúzia nás, iluzionistov, ktorí si myslíme, že niečo je a pritom nie je. Ani to nie sú dohady, ani nejaká taká psychobarlička, aby sme boli tu šťastnejší na zemi, kde chýba nádej. A to chcem zdôrazniť. Tu chýba nádej na zemi. Veď už len tie ekohnutia, dnes je, neviem, či to je ekologické hnutie alebo ekologický terorizmus už niekedy, nás obvinujú, že ničíme zem. Ničíme ju. A my sme vinní a ešte nám aj povedia, tak všetko tu zhorí, zničí sa, to skantríme a nemáme budúcnosť. Keď sa pozrieme na ekonomické výhľady a na tú politickú situáciu vo svete, tak všetko je také zúfalé a potom ešte žijeme v krajine a v nejakej také, v takom zoskupení, kde začína byť samý zákaz a príkaz, toto smieš, toto nesmieš, a už ani na čučoriedky nebudete môcť ísť do lesa alebo niečo iné, lebo samý zákaz, príkaz. A morálne je spoločnosť na úpadku, všetko sa smie bez zodpovednosti, bielý muž a k tomu hetero je zlý, ženy, pretože majú zlé skúsenosti v manželstvách, inklinujú k svetu riadenom ženami. Ľudia sa boja smrti a preto hľadajú v rôznych ponukách takú nádej. Buď v reinkarnácii, veď nejako sa znova objavím na tejto zemi, alebo nejaká pokroková medicína príde, ktorá z nás spraví nejakých robokopov a my tu prežijeme, alebo tie ďalšie technológie a tak ďalej. Svet nemá nádej. Ak nie je to zmrtvých stane, ak Ježiš nežije, svet nemá nádej. Chýba nádej. A naša viera stojí pevne na istote, že Pán Ježiš je živý a my budeme žiť s ním. Máme budúcnosť. To nám chce Pavol povedať. Naša viera sa opiera o historickú skutočnosť, že Ježiš stal. A to nie je len nejaká pekná teologická biblická myšlienka, ale to je historický fakt. Naša viera nestojí na tom, čo si my myslíme, ale na Božom konaní v histórii a na jeho slove. Pre nás to je pravda. V tom zbore v Korinte boli ľudia, ktorí začali tvrdiť, že nie je vzkriesenie a že Ježiš nežije. Tam bola taká skupina. A že my tiež nebudeme žiť. No predstavte si, bratia a sestry, budem robiť to, čo robí dnešná spoločnosť a čo robil už vtedy. Nič nové sa nedieje, čo už dávno nebolo. Predstavte si, že by som vám tvrdil, že Pán Ježiš nevstal naozaj, fyzicky nevstal. Ale mám ja takú teóriu, že stál v mojom srdci duchovne. Fyzicky nie, len v mojom srdci duchovne. A bratia a sestry, nemôžete brať doslovne Božie slovo. Nesmiete brať doslovne, čo ste. Len duchovne. A začal by som vám spochybňovať historické vzkriesenie Ježiša Krista a ešte vám povedal, nehroďte to s Ježišom. Neberte Bibliu až tak vážne. Čo ste, však to bola len taká ilúzia prvých kresťanov, ktorí mali také psychické problémy, boli tak vystresovaní, že si predstavili, že nejaký Ježiš fyzicky bol a žije. A ešte si sugerovali, že oni budú s ním žiť. Nie. To stačí, keď duchovne veríte, že Ježiš je. Bratia a sestry, chcem vám povedať, hriech nie je hriech. Hriech nie je hriech. Nie? Tak ak nie je hriech, bratia a sestry, milí priatelia, nie je ani zodpovednosť. Žite si ako chcete, veď nie je ani peklo. Bratia a sestry, to peklo to je len vymysel na strašenie. Nie je ani, keď nie je peklo a nie je zodpovednosť, nie je hriech, nie je ani kríž. Nie? To je logické. Tak na čo by Ježiš zomrel, ak hriech nie je hriech? A keď nezomrel, tak ani nevstal. Nevstal, bratia. Ako sme to logicky pekne na to prišli? Nie? Našou istotou ale je, čo Boh hovorí v jeho slove a v 3. verši tej 15. kapitoly čítame, že vstal podľa písem. Boh hovorí a história hovorí. Boh svojim činom skresil syna a my môžeme veriť jeho slovu. Pavol v 15. kapitole obhajuje skresenie. A najprv hovorí, že skresenie sa stalo a že sú očití svedkovia. 2 plus 12 plus 50. Koľko to je dokopy? Nechcem vám hovoriť, nemáme matematiku, ale tých svedkov bolo veľa. Boli tam niektorí, potom 12 s Matejom, potom ďalších 500 a ďalší 5. verš a nasledujúce, keby ste to čítali. To sa stalo a oni svedčia. Sú ochotní aj zomrieť za pravdu. Videli ste niekoho, kto by tu medzi nami, to už som minulý hovoril, bol ochotný zomrieť za podvod alebo za klamstvo? Nikto. Z nás by si nič nevymyslel a alebo niečo by si vládol vymyslel a potom nás tu presvedčil o tom a potom by sme spravili harakiri, všetci zomreli za ten podvod. Vládol nie? Určite by sme to tak urobili. Jasné, že nie, ani on sám by sa podvodne zomrel. Ani ja. Videli ho, dotýkali sa ho, rozprávali sa s ním. Majú očividný a rukolapný, lebo sa ho dotýkali, dôkaz. Máme svedectvo tu jeho priateľov, ako čítame. Ale máme tu aj svedectvo v 8. verši apoštola Pavla. On nebol priateľ Krista ani kresťanov. On bol nepriateľ Krista a cirkvi. A on svedčí o živom Ježišovi. Osobne sa s ním stretol, stal sa láskou jeho života a potom hovorí o tom, čo tá skutočnosť s ním spravila, čo Ježiš živý s ním spravil, ako sa mu zmenil život. A tak Pavol nás berie ďalej a hovorí, čo by sa stalo, keby skriesenie nebola pravda. 12. až 19. verš. Ak nevstal, všetci sme tu oklamaní. Ak Ježiš nestal, všetci žijeme v klamstve. A na čo tu potom chodíme, keď veríme klamstvu? My hovoríme potom tu zhora len samé konšpirácie a klamstva. Vy potom naďalej žijete v hriechu, hovorí Pavol, a bez odpustenia hriechov. A ďalej ste stratení, len máte ilúziu, že aký ste zachránení. Pavol hovorí, že ak veríte v klamstvách, tak potom ste stratení. Všetci, čo zomreli, sú potom aj mŕtvi. Ak nie je z mŕtvych stane, ak Ježiš nežije. A ak Pán Ježiš nevstal, tak kruto, hnusne kruto sa tu pozbudzujete a mýlite sa, že sa stretnete ešte so svojimi milými, ktorí zomreli. To je obrovská krutosť. Sa pozbudzujete niečím, čo nie je pravda. Ak nevstal, tak potom aj zlo zvíťazilo a zvíťazí. A nespravodlivosť nikdy nebude potrestaná. Ak nestal, tak to má obrovské dôsledky, hovorí Pavol. Zavládne potom úplná beznádej. A Pavol nám tu chce povedať, ak Ježiš nežije, bol by to smrteľný úder pre vašu vieru v Ježiša, lebo on nie je záchranca, a potom aj pre vašu vieru je to úder v tom, že vy nie ste zachránení, lebo nie je odpustenia hriechov, lebo nikto nezomrel za vaše hriechy, ste úplne stratení. Potom zadal smrteľnú úder aj našej zvesti. No o čom by sme kázali? Aj našej nádeji. Prečo by sme žili? A na čo by sme sa tešili? Všetko by bolo márne, hovorí Pavol. Mali by sme len tragickú správu o smrti Ježiša a koniec. Žiadna radosná správa, Ježiš žije a my budeme žiť s ním. Zomrel a vy zomriete a tu nebudete mať žiadnu nádej, žiadna spravodlivosť vo svete, nič. Zlo bude víťaziť. Koniec. Ale Pavol hovorí, že my máme radosnú správu, že nie smrť porazila Krista, ale že on porazil smrť. Boh nebol porazený smrťou, lebo to by bola tragédia. O čom by som tu aj ja dnes hovoril? Veď dejiny cirkvi by boli dejinami klamárov a dnes by jeden z klamárov stal tu a klamal vás ďalej. Mali by sme smrť bez toho, aby Boh, Otec, rehabilitoval syna a dal pečať a prijal jeho smrť za nás. Moc hriechu by porazila nevinného Krista. A my by sme boli v riadnej kaši, bratia a sestry, bez záchrany. Nemali by sme nádej podľa 18. verša. Nádej na večný život. Ak by nebolo Krista, žiadna nádej tu a teraz. Si chorý? Tvoj problém. Zhnieš. Máš nejaké problémy, nejakú nespravodlivosť v robote? Žiadna nádej. Budú po tebe dúpať a šliapať. Bojuješ nejakým hriechom? Žiadna nádej ťa zvalcuje. A diabol sa s tebou pohrá. To, že sa tu trápiš a ty sa tešíš na večnosť? Žiadna večnosť. Nič. Boli by sme stratení v tom všetkom. Tak obrovské dôsledky to má, ak by sme neverili v skriesenie. Ale my veríme. A tak nežijeme beznádejný život a po tých 19 veršoch, ktoré sme nečítali, zaznieva 20. verš a začína nádherným slovom, ktoré všetko zmení. Aké je tam slovo? Ale. Božie ale. A myslím, že ten ekumenický má avšak. Avšak nastáva zlom. Kristus vstal. On prvý, sa hovorí o prvotine, ako prvom klase z celej žatvy, on prvý a my staneme tiež. Tam, kde sa to javí beznádejne, kde hrdina umiera. Mladí radi pozerajú akčné filmy, už krváca posledný výdych, všetko je strátené, celé mesto je strátené, hrdina už posledný krč. A zrazu tam nastane zlom, hrdina vstáva a nie je koniec. A 20. verš nám hovorí, nie je koniec. Nie sme najúbohejší na svete, ako hovorí v 19. verši. Prečo nie sme najúbohejší? Lebo sebecké užívanie si tu a teraz, to odopieranie si, robíme kvôli slávnejšej budúcnosti, kvôli nádeji na lepší život, na miesto, kde bude lepšie nám všetkým. Naša nádej siaha až za hrob. Nie len tu na zemi. My nepotrebujeme si vykopať, využiť všetko, čo tu ponúka tento svet. Lebo my vieme, že niečo slávnejšie, väčšie prichádza. Kameň a smrť nám nevzali nádej. Viera v Krista živého vedie k nádej. Pán Ježiš stál, nech si hovorí, kto chce, čo chce. To nie je vec názoru, to je fakt, to je skutočnosť, hovorí pán Pavol. Pán Ježiš bol prvý ako vzor pre tých, ktorí budú nasledovať po ňom. Všetci bez Krista sme v rade mŕtvych, umierajúcich, adepti na smrť. Aj tu. Všetci stojíme, nevieme kedy, sme v tom rade, ja, ty, všetci, raz, smrť. Ale v Ježišovi sa stalo to, že sme sa postavili do radu živých. Nádherné. Do radu živých, do dlhého radu skriesených. On je prvý z mnohých tých. Ako on stál, staneme aj my. Jeho skriesenie je zárukou aj nášho skriesenia. To je prvý obrovský dôsledok. On žije, aj my žiť budeme. A my máme už teraz. My všetci žijeme to, čo sa, alebo zažijeme to, čo sa stalo s ním jediným. Ale my už teraz máme osobnú skúsenosť so živým Kristom. Mnohí, ktorí tu sedíme. So živým Ježišom Kristom. V záchrane a v zmene života. Ak by som išiel rád radom a pýtal sa vás, mnohí mi potvrdíte, že ste, alebo Kristus, živý Kristus vás stretol. Nie? Že vám zachránil život. A nielen, že vám zachránil život, mnohí by ste tu vydali veľké svedectvá o veľkom Bohu, ktorý vás našiel vo veľkej biede. Ale mnohí by ste vydali aj svedectvo, ako vám zmenil život. Ako vám zmenil rodinu. Ako sa zmenil manžel, manželka. Ako zmenil rôzne tie boje a zápasy. Je tak? Mnohí by ste mali svedectvo o živom Bohu. Už tu a teraz v záchrane a v zmenenom živote. A o tom svedčí premenený život nás. A my však ale budeme mať skúsenosť so živým Bohom vo večnosti. Budeme s ním tvár v tvár. A to je úžasné. Ale dovtedy je tu smrť. A nám aj ukazuje Pavol ten dôvod, prečo zomierame. A smrť je veľký problém. Je to dôsledok hriechu. Môžeme si sami za to, že zomierame. Lebo preto to začínam takto, lebo my povieme to Adam, vlastne nie. My povieme to Eva. Eva zrešila my, hej? Eva zobrala tak. Stali sme sa súčasťou rodiny umierajúcich a rodiny hriešnikov. Kvôli a v Adamovi sme všetci toto prežívame. On nás vrhol do smrti a on nás, alebo skrze neho stávame, alebo sa rodíme s hriešným prirodzenosťou alebo sklonom ku zlému. V Adamovi sme všetci zomreli, v Adamovi sme sa postavili do radu umierajúcich. Prišla smrť, ale to nie je hlavne, my nezomierame hlavne kvôli tomu, že on zhrešil. Ja zomieram, lebo si zaslúžim smrť kvôli tomu, že ja hreším. Srešíš, zomrieš, hovorí Božie slovo. Áno, rodíme sa so sklonom k zlému, ale čo je horšie, aj s túžbou nechcieť Boha, nenasledovať ho, s odmietnutím Boha. Rodíme sa vo vzbúre voči Bohu, to, čo, kto on je a čo chce. My sme nasledovníkmi toho, kto sa rozhodol, že on sám a to, čo chce, je dôležitejšie ako Boh. Áno. Skrze to, že on neposluchol Boha, keď mu povedal, ak budeš jesť, zomrieš, tak on zomrel. A my ten dopad toho trestu smrti aj na nás. Sme v tom rade tých zomierajúcich. Ale my nehrešíme, lebo musíme. My hrešíme, lebo chceme. Nás Adam nenúti hrešiť. Ja hreším, lebo to chcem. Nie sme len ale potomkami Adama. My sme rovnakí ako on, žijeme ako on. On je náš reprezentant, zástupca. Obliekame si rovnaký dres. Taký sme. Adam si v raji zvolil smrť. Ak ješ, zomrieš. Ale smrť dopadla aj na nás odvtedy. Ale tam znie v raji aj jedno zasľúbenie. Zasľúbenie iného potomka, iného reprezentanta, nového Adama. Všetko, čo on urobí, bude pripočítané nám. Tak, ako sme v Adamovi všetci sa postavili do radu tých, ktorí zomierajú, tak v tom novom Adamovi budeme postavení do radu tých, ktorí budú žiť. Večne s ním. Čo človek pokazil, to je veľmi zaujímavé, jak sme to čítali, to človek napraví. Skrze človeka smrť, skrze človeka skresenie, život. I keď človek podľahol hriechu a s diablom prehral, tak príde potomok človeka, ktorý porazí diabla a zvíťazí nad hriechom a zlomí smrť. A budeme žiť. Prvý Adam vytvoril problém, bol príčinou príchodu smrti, druhý Adam priniesol riešenie, jeho smrťou nám bol prinesený život. Jeden človek nás od Boha odlúčil, ale Boh, ktorý sa stal človekom, nás Bohu znova priviedol. Čo človek pokazil, to človek napravil. Pán Ježiš, ten pravý človek, vyriešil ten náš najväčší problém. V 21. verši čítame, že skrze človeka smrť, skrze človeka je život. Čiže skriesenie. Hriech nás zožral a zabil. Krv Ježiša a jeho smrť nás kriesi z mŕtvych. A tak sme v rade živých. Nie sme obete, ale sme vinníci. Keby sme čítali Rimanom 5. kapitolu 12. verš, tak tam čítame, že skrze neposlušnosť jedného prišla smrť, skrze poslušnosť jedného prišiel život, smrť prišla aj k vám, pretože všetci ste zhrešili. V Izaiášovi 53 ale čítame, že ten pravý človek, Boh, ktorý sa stal človekom, niesol naše nemoci, na ňo boli uvalené naše neprávosti, on zomrel našu smrť. Ten svätý Boh, ktorý sa stal človekom. My by sme ťarchu hriechu neuniesli, Ježiš uniesol. Čítame vo Filipským 2, že on sa ponížil a stal sa človekom. Kráľ neba sa stal nikým, aby nás zachránil. A to je úžasné. To je obrovský dôsledok skriesenia, že Ježiš zomrel za nás, porazil hriech a porazil smrť, aby my sme mohli žiť. To je úžasné. Naša identita je v tom, ktorý Boha posluchol, ktorý ho miloval, ktorý zomieral pre nás. Adam nás viedol do smrti, Kristus do života. On bol ten, ktorý bol dokonalým prostredníkom, ktorý jednu ruku kladie do neba a druhú ruku na nás, na ľudí. On je ten, ktorý mŕtvého človeka vyzdvihol, aby ho urobil živým Bohu. A bol s Bohom. Úžasné. Ten druhý Adam. Adam neposlúchol Boha, Ježiš poslúchal Boha. V Adamovi umierame, v Ježišovi žijeme. A tu je ďalší obrovský dôsledok skriesenia. Ak veríš, že Kristus zomrel za teba, budeš mať večný život. Ak neveríš, už si odsúdený. Aký je dôsledok skriesenia? Večný dôsledok. Má obrovský dosah na to, aká bude tvoja budúcnosť. Budeme nasledovať Krista a staneme z mŕtvych, ako milujeme. Skriesenie má večné dôsledky. Žijeme medzi dvoma skreseniami zatiaľ. Medzi Ježišovým, ktoré sa už stalo, a medzi naším, ktoré sa ešte len udeje. Ale my máme obrovskú nádej, lebo naše skresenie príde a bude fyzické. Lebo Boh má rád tých, ktorých zachránil a chce ich mať pri sebe. A budeme mať nové tela, tie, ktoré už nikdy nebudú porušené hriechmi a jeho dôsledkami. Smrť už nebude mať moc nad ním ani nad nami. A to je úžasné. Budeme na mieste, kde nebudú ani slzy, ani trápenie, ani bolesť, ani narušené vzťahy, ani nedorozumenia. Nič zlé tam nebude. Obrovský dôsledok. Ďalší dôsledok skresenie je, že Ježiš bude vládnuť. Ježiš je kráľ. A čítame, že on bude porážať všetkých nepriateľov. Porazí hriech, porazí diabla, aj všetkých jeho rivalov, ktorí tu boli na zemi. On ich všetkých zbaví moci, lebo on je všemohúci. A my sme súčasťou toho kráľa, ak mu veríme. Ak budeme s ním, budeme súčasťou toho víťaziaceho kráľovstva. 25. až 28. verš o tom hovorí. Večného kráľovstva a budeme večne živí, lebo on počíta s nami. On je mocnejší ako najmocnejší vládcovia zeme a všetky armády zeme. Kristus vládne a všetci nepriatelia kapitulujú. Všetci to budú mať spočítané. Všetko a všetci. Ten rozhodujúci boj sa už udial na Golgote. Tam bol porazený diabol, smrť dokonca, aj náš hriech. A čítame aj tu, že ako posledná bude zničená smrť, ako niečo triumfálne. Všetci nepriatelia budú porazení tým kráľom. Príde kráľovstvo živého Boha. My budeme žiť s ním a posledným vrcholom bude, že smrť bude zničená. A už tam nebude. To je úžasné. Ježiš kráľuje. Ježiš vládne. A Ježiš všetko dá Otcovi. Aj sám seba vydá. Ten kráľ s veľkým K, ktorý Otcovi vráti to kráľovstvo do jeho rúk a jeho ľud. A jeho vláda je už aj teraz. Kristova vláda je prítomná aj teraz v tomto svete a má podobu konfliktu. Bojuje proti nepriateľom Božím. Proti našim nepriateľom. Ale jeho vláda je aj budúca vláda, kde už tí nepriateľia nebudú, kde už tam zlé nebude, nespravodlivosť nebude, nič bolestivé nebude, tam bude Kristus, jeho otec za tých, ktorí ho milujú. Tá vláda bude zvrchovaná, večná, nekonečná, dobrá, krásna, naplňujúca. Všetci sa pred ním skloníme. Všetci, celé ľudstvo. Jedni na svoje odsúdenie, večné, a tí, ktorí ho milujú, na večný život s ním. V kráľovstve nebeského Otca. Pri stole na svadbe Baránkovej. Ešte o tých budúcich dôsledkoch, bo skresenie má dôsledok pre celú zem, bude nové nebo a nová zem. Úžasné. Boh už tak ďaleko myslí. To skresenie má obrovské dôsledky. On žije, ja budem žiť. On vládne, nesmrť vládne, nepriateľ, nehriech, on vládne. A prichystala nám nové nebo, novú zem, miesto, kde bude to dobre. Smrť, smrti a skriesení Krista dostala K.O. Nemá posledné slovo, aj keď mal strašnú moc. V rodine Adama, fyzickým narodením sme boli v rodine Adama, v zástupe smrti. V Ježišovi Kristovi v duchovnom narodení sme Božia rodina, tak v zástupe života. A to je úžasné. A keď aj zomrieme, tak viete, čo sa stane? My si len zdriemneme. Zaspíme. Spánok. A potom staneme, lebo o víťazstve je rozhodnuté, čaká nás kráľovstvo lásky. A ten posledný deň pozemského života, nás, ale aj celej zeme, je označený už Božom kalendári. Ale v ňom je aj označený prvý deň slávneho príchodu Krista. Po nás, aj nás na miesto, kde nič zle nebude. To sú tie budúce dôsledky skriesenia. A veľmi rýchlo už len poviem dôsledky pre prítomnosť. Keď vieš, čo ťa čaká, keď vieš, kto ťa čaká, tak to zmení, ako žiješ tu a teraz. To, čo Ježiš pre teba prichystal, sa objaví v tom, ako tu žiješ. Ako spoznáte niekde Čecha? Ako spoznáte niekde Čecha? Že budete vedieť, to je Čech. Aj po reči, áno. Ale keď neotvorí ústa? Sandály a biele ponožky. Áno, to oni si robia sandály. Je to tak. Ako spoznáte Slováka? Ako? Nahlas. Aj sa narodil v ponožkoch. A mnohí hovoria, že Slováka poznáte tak, že má... No, niekedy to tak bolo, že chlieb, rezeň, chlieb. Ale dnes to je rezeň, chlieb, rezeň. Hej? Lebo všade, kde sme chodili, sme si piekli veci. A tak, asi to je stále tak, že keď ideme niekde, tak si to upečieme. A ako poznáte Japonca? Že všade fotí. A tak by sme išli, že poznáte tých ľudí podľa niečo. Ako poznáte moderného človeka dnes? Ako? Podľa mobilu, áno. Piercing. Podľa spôsobu života. jedzme, píme, lebo zajtra zomrieme. Podľa spôsobu štýlu života užíme si. A toto aj tu apoštol Pavel hovorí, že to, ako sa pozeráš na skresenie, ovplyvní tvoj život tu a teraz. Tí, ktorí neveria v skresenie, tak čo iné majú? Nič, len užívanie si. Jedzte, píte, lebo zajtra zomrete. Skresenie je absurdné, užívajte si, pretože čo robíte, nemá žiaden dopad na nič v budúcnosti. A to je evanjelium dnešného sveta. Rob si, čo chceš, lebo nič nemá zmysel, len táto chvíľa, ktorú si užiješ, urvi si čo najviac pre seba, smrťou všetko skončí, rýchlo si uží, lebo o chvíľu je po tebe. To je zväz zúfalstva, to nie je evanjelium. Len toto ti môže ponúknuť svet. Viac pre teba nemá. Nemá pre teba viac. A tam je taká zmienka, tu vám chcem spomenúť, že niektorí sa tam krstili za mŕtvych. Cirkev nikdy nekrstila a ani nemá sa krstiť za mŕtvych. Jediní, kto to dnes robia, sa mi zdá, sú mormóni. Oni to robia. Pavol tým chcel len povedať, že ak nie je vzkriesenia, tak aj táto skupina, ktorá to tam robila, tak to robí zbytočne. Keď nie je vzkriesenia, tak na čo to robia? Nemá život potom zmysel. Takže môžeme žiť životným štýlom sveta. Jedzme, píme, užíme si, a aj tak to nemá zmysel, zomrieme. Ale Pavol nám hovorí niečo inom. Pavol nám hovorí, že ak si s Ježišom, to mení tvoj život. Stávaš sa mu podobný. On žije aj vy budete žiť tak, ako on žil. Život seba obetovania sa pre druhých a život seba zapierania, to znamená zriekania sa potešení sveta. Budeš sa rozdávať a zapierať. A on nám tu otvára oči. Pavol tu hovorí, vytriezvejte z toho, čo vám servíruje tento svet. A my nechceme, lebo nám otvoril oči, žiť podľa sveta, starať sa len o svoje a o seba. Veď o čom je celý tento svet? Ja sa musím mať dobre. Mne musí byť dobre. Tí, čo v Korinte tvrdili, že Pán Ježiš nevstal, viete, prečo to robili? Aby mohli ďalej žiť tak, ako žili. Aby ďalej mohli hrešiť. Preto to robili. Preto popierali smrť. Aby mali zámienku k ich vlastnému hriechu. A nebolo vidieť rozdiel medzi nimi a svetom. Preto tu Pavol hovorí to, čo jeden básnik, že zlá spoločnosť alebo zlé reči kazia dobré mravy. To, kde si, to, čo počúvaš, to ťa mení. Pavol jasne odpovedá, nehrešte, lebo Ježiš žije. Žite inak. Viete, čo sa mi stalo viackrát pri rozhovoroch? Zrazu som mal pocit, že všetci, aj kresťania, rozumejú hebrejčine, gréčtine, teológii. To je úžasné. Najmä Slováci, my sme experti na všetko. Na ekonomiku, my sme všetci lekári, my sme všetci trenéri, my sme všetci teológovia, my sme všetci všetko. My všetko vieme. A mnohí mi povedia, vieš, nemôžeš pozerať na tie texty a hovoriť, čo je láska, čo je vernosť, čo je morálny poriadok, len z tvojho pohľadu na Božie slovo. Vieš čo? Láska môže znamenať úplne niečo iné, ako ty hovoríš a Biblia. Prečo to robia? Aby si ospravedlnili svoj hriech. Menia význam textov, aby sa to hodilo do ich vlastných teórií a potvrdili si svoj hriech, svoju prax, svoj život. My máme mnoho expertov na pôvodný význam toho, čo Boh hovorí. Máme mnoho expertov. Tak to Boh myslel. Ak Pán Ježiš nežije, tak si môžeme hovoriť a robiť, čo chceme. Ak žije, tak musíme hovoriť, čo on robí. Mnohí mi povedali, vieš čo, ja môžem chodiť s neveriacim, lebo Ježiš chce, aby sme sa milovali. A veď my sa milujeme. Naozaj? Môže Božie dieťa chodiť s neveriacim? A spať s ním pred manželstvom? Oh, prepáčte, že som taký nekorektný, dnes politicky, že také hovorím. Môže muž alebo žena podvádza toho druhého? Môžeme robiť finančné podvody? Vieš čo, brat kazateľ, slúžim len, keď sa mi bude chcieť, lebo toto znamená služba. Keď chcem, inak by to bolo neúprimné, brat kazateľ. Čiže ja sa rozhodnem, kedy budem slúžiť. Vieš, brat kazateľ, nemusím prísť do zboru v nedeľu, lebo nikde Boh nehovorí, aby som chodil do zhromaždenia v nedeľu. A keby som išiel rád rádom, čo my už rozprávame a tvrdíme, tak by sme zistili, koľko sme z toho Božieho pokrivili. Nemôžem vstúpiť do cirkvi, prečo? Lebo ja si môžem vybrať. Áno? Naozaj je to tak? Nie je to, že Ježiš ťa pripojil k zboru miestnemu? Mnohí menia biblické texty, aby nenazývali hriech hriechom. Vytvoríme si niečo, takú svoju teóriu, ktorá prospieva nášmu hriechu. Pavol dodáva, hovorím to, aby som vás zahambil. Pavol, to sa nehovorí v 21. storočí, to nemôžeš tu zahambovať ľudí. Nemôžeš niekoho zahambovať, musíš všetko hovoriť tak, aby si ľudí povzbudil. Musíš zvoliť pozitívny prístup. Pavol chce, ale aby sme prežili hanbu nad tým, čo sme urobili, ako žijeme, keď sa hlasíme ku Kristovi. Ale my povieme, Pavol, ty máš také nenávisné komentáre. To by si nemal robiť. Ty by si mal rešpektovať moju slobodu. Pavol hovorí na to. Ty potrebuješ prežiť svoju biedu. Biedu toho, že si v Adamovi starom, nie v Kristovi. Že žiješ starým spôsobom života. Vytváraš si svoj vlastný obraz toho, kto je Boh. A pritom nemáš ani poňatie, kto on je. Robíš to len preto, aby to podporoval tvoj hriech a tvoj životný štýl. A my povieme, Pavol, Boh to určite chápe. Veď je láska, on nás chápe všetkých. Pavol hovorí, vôbec nepoznáš Boha. Keď Kristus zomrel za teba, ty nebudeš chcieť žiť v hriechu, ale tak, ako on chce. A Pavol tam aj potom dodáva v inej knihe. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. To, čo žijem vo viere Syna Božieho, žijem. Som v Ježišovi. Prečo? Lebo o ňom tu Pavol hovorí, že on je pravý človek. Bratia a sestry, nikto z nás nie je pravým človekom. Ani netušíme, čo to znamená byť pravým človekom. Jedine Ježiš. On je tým, ktorým my nie sme. On je tým, čím sme mali byť. On je pravým človekom, lebo nikdy nesrešil. Taký bol Boží projekt s človekom. Ja nie som pravý človek, lebo som zrešil. Božím zámerom pre nás tu je, aby sme boli ako Ježiš. My sme len zbytok, malá čiastočka toho, ako má pravý človek vyzerať. Lebo sme dokrivení, vychylení od toho, čo to znamená pravý človek. On je dokonalý prostredník. On je pravý človek medzi nami a Bohom. On je pravý človek, dávajúci seba. V obeti, v láske a v službe. Bratia a sestry, čo je zmysluplný život aj pre nás dnes? Obeť, láska a služba. To, že hľadáme zmysel v ňom. To, že náš životný štýl je v umieraní. V umieraní sebe pre druhých a seba zdávaní sa, že sa nebudem starať len o svoje a o seba. Máme v Ježišovi v nádej. K nemu sa utiekame, lebo on žije. On stál i my žiť budeme. Naša nádej nikdy nezomiera ani nezomrie, lebo máme pripravenú slávnu budúcnosť. Pozeráme v nádeji dopredu, lebo náš vykupiteľ žije. Ale kým tam budeme, žijeme na jeho slávu tu a teraz. A na záver sa vás chcem spýtať, čo očakávate od budúcnosti? Čo očakávate od budúcnosti? Ja vám chcem povedať, tým, ktorí veríte v Krista, máme pred sebou slávny cieľ. Pozerajme pred seba, aby to všetko zmenilo nás tu a teraz. Lebo to najlepšie a najväčšie máme ešte len pred sebou za hranicou života a smrti. On žije, aj my žiť budeme. Amen.